Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այսօր լրանում է Տավուշի մարզում սահմանի 4 հատվածների սահմանազատման արձանագրությունը ստորագրելու վերջնաժամկետը։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը տարեկան համաժողով անցկացնում է Երևանում, Օպերային թատրոնի դահլիճում։ Անդիմությունը որոշել է հավաքվել օպերայի մոտ, հայտնելու իրենց անհամաձայնությունը սահմանազատման դեմ։ Արյունաբանության կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատարը ժամկետից շուտ ազատվել է աշխատանքից, ենթադրվում է պատճառը քաղաքական բնույթ ունի։ Կլսեք Մոսկվայի արձագանքները հայ-ադրբեջանական վերջին հանդիպմանը, նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին կանրադառնանք, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Սահմանազատման գործընթացն այսօրերին մեկնարկել է և պետք է դառնա այն գործիքներից մեկը, որ Հայաստանի և Ադրբեջանին կսովորեցնի խաղաղ ապրել այսօր Երևանում։ Վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկի տարեկան ժողովին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչ համաժողովին հարակից տարածքում Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման անդամները պահանջում են հատվածական սահմանազատման կասեցում ու Փաշինյանի հրաժարական վարչապետը նշել է խաղաղության օրակարգի մասին, շեշտելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի պարագայում խաղ ապրել սովորելու գործիքների կարիք կա և այդպիսի գործիք է անվանել Հայաստանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որի վերաբերյալ Բաքուն մինչ օրս դիրքորոշում չի հայտնել։ Զինված հարձակման է ենթարկվել Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն, նրա կյանքին վտանգ է սպառնում հայտարարել է վարչապետի գրասենյակը։ Զինված միջադեպը տեղի է ունեցել այսօր մայրաքաղաք Բրատիսլավայից դուրս կառավարության արտագնանիստից հետո, երբ վարչապետը ողջունում էր դրսում հավաքված քաղաքացիներին։ Սլովակիայի լրատվամիջոցի ների տվյալներով 4 կրակոց է արձակվել կառավարության ղեկավարի ուղղությամբ, արձակման հեղինակը ձերբակալված է, նրա ինքնության մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Մոսկվան ողջունում է Ալմատիում խաղաղության պայմանագրի շուրջ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների բանակցությունները, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզին, անդգծելով բանակցությունները եռակողմ պայմանավորվածությունների հունով շարունակելու կարևորությունը։ Ռուսաստանի իշխանությունները հերքում են պնդումները, թե ռուս սահմանապահները մանգիցը լքում են հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածությունների շրջանակներում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի խոսքով իրականությանը չեն համապատասխանում նաև ենթադրությունները, թե իբր ռուսական կողմը Երևանին առաջարկել է ամբողջությամբ դուրս բերել սահմանապահներին Հայաստանի տարածքից։ Հայաստանի և Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև առաջին խորհրդակցություններն են կայացել, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են ռազմական ոլորտում երկկողմ համագործակցությունը։ Բաքվի բանտերում պահվող արցախցի նախկին պաշտոնյաների կալանքը երկարաձգվել է Ադրբեջանի Բինագադիի շրջանային դատարանը բավարարելով։ Այդ երկրի գլխավոր դատախազության միջնորդությունը որոշել է ևս 5 ամսով երկարաձգել Արցախի նախկին նախագահների Բակո Սահակյանի, Արայիկ Հարությունյանի, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, պաշտպանության նախկին նախարար Լևոն Մնացականյանի, գեներալ Դավիթ Մանուկյանի կալանքը։ Երեք նույն դատարանի որոշմամբ 5 ամսով երկարաձգվել է նաև Արցախի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի կալանքը։ Օտարերկրագործակալների մասին վիճահարույց օրենքի ընդունումից հետո Վրաստանի գոյատևումը որպես պետություն վտանգված է, հայտարարել է նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Վրաստանի նախագահն ազդարարել է Եվրոպական հարթակի մասին, որի օգնությամբ հայտարարում է նպատակ ունի հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իր խոսքերով մոբիլիզացնել վրացիներին։ Բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի ֆոնին երեքի շեսնենք Վրաստանի իշխողուժի կողմից հաստատված օրենքը, դատապարտում են Թբիլիսի միջազգային գործընկերները, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, ինչպես նաև միջազգային իրավապաշտպան կառույցները։ Օրենքի ընդունումից հետո էլ հազարավոր ցուցարներ այսօր վաղարավոտից շարունակում են բողոքի ակցիաները Թբիլիսիում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ռուսական զորքը գրավել է Զապորոժիայի շրջանի Ռաբոտինո և Խարկովի մարզի Գլուբոկոե և Լուկյանցի գյուղերը։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնել էր, որ Խարկովի ուղությամբ Լուկյանցևի և Ոլչանսկի շրջաններում ուկրաինական զորքերը նահանջել են մեջբերում փրկելու զինվորների կյանքը և խուսափելու կորուստներից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության նոր հաղորդագրությունում Ոլչանսկում ստեղծված իրավիճակի մասին չի հաղորդվում։ Կիևն առայժմ չի արձագանքել ուկրաինական նոր տարածքների գրավման մասին Մոսկվայի պնդումներին։ Ռուսական ուժերի առաջխաղացման մասին լուրերի ֆոնին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Վոլոդիմիր Զելենսկին չարգում է արտասահմանյան ուղևորությունները։ Ուկրաինայի առաջնորդ առաջիկա օրերին պետք է այցելեր Իսպանիա և Պորտուգալիա հանդիպելու այդ երկրի իշխանությունների պատճառների մասին։ Ուկրաինայի նախագահականը չի հաղորդում, այսօր ավելի վաղ Զելենսկու գրասենյակը միայն հայտնել էր նախագահի և ռազմական հրամանատարների միջև կայացած հանդիպման մասին, որի ընթացքում քննարկվել է Խարկովի մարզում տիրող իրավիճակը։ Ուկրաինական կողմի հայտարարությունների համաձայն քայլեր են ձեռնարկվում կանխելու ռուսական զորքերի առաջ խաղացումն այդ ուղությամբ։ Անկարան ու Բաքուն բնական գազի ոլորտում համագործակցության համաձայնագիր են ստորագրել, որի շրջանակներում կողմերը պայմանավորվել են Ադրբեջանի և Վրաստանի տարածքով թուրքմենական գազի Թուրքիա մատակարարումների շուրջ։ Համաձայնագիրը նախատեսում է Ադրբեջանից և Կասպիցովի տարածաշրջանից Թուրքիա, ինչպես նաև Թուրքիայի տարածքով դեպի Եվրոպա գազի լրացուցիչ ծավալների մատակարարում։ Հունվարին Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Վալդիս Դոբրովսկիսը հայտարարել էր, որ Եվրամիությունը նախատեսում է 10 միլիարդ եվրո ներդնել Եվրոպան կենտրոնական Ասիան կապող Տրանսկասպիան տրանսպորտային երթուղում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների ապրիլի 19-ին նիստում որոշվել էր միջև մայիսի 15-ը ստորագրել Տավուշի մարզի 4 հատվածների սահմանազատման արձանագրություն նկարագրությունը։ Կողմերի համատեղ հայտարարությունում նշված էր, որ համաձայնեցված սահմանագծի հատվածները դրանից հետո արդեն կհամարվեն սահմանազատված։ Այսօր լրանում է արձանագրությունը ստորագրելու համար սահմանված վերջնաժամկետը։ Նախատեսված ժամկետի վերջին օրն է՝ մայիսի 15-ը։ Արդյոք ստորագրվում է այդ արձանագրությունը, թե Երևանում ընթացող բողոքի ակցիաների պատճառով կարող է հետաձգվել։ Եթե ստորագրվում է, ուրեմն երկու կողմերից ստորագրողները պիտի որ տեղում լինեն։ Ենթադրվում է, որ սահմանազատման հանձնաժողովների նիստ է անցկացվում։ Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը հիմա գտնվում է հայ-ադրբեջանական սահմանին, Աստղիկ Բեդևյանը Երևանում է հետևում պաշտոնական հնարավոր հաղորդագրություններին, եթե դրանք իհարկե լինեն, և ամփոփում սահմանազատման այս փուլը, որը ենթադրում է ադրբեջանական նախկին 4 գյուղերի վերադարձը Ադրբեջանին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
5 ժամից էլ քիչ է մնացել մայիսի 15-ի ավարտին, մինչև այս պահը ոչ մի պաշտոնական տեղեկություն Տավուշի և Ղազախի հատվածի սահմանազատվող գյուղերի մասին հայ-ադրբեջանական փաստաթուղթ կստորագրվի թե ոչ։ Տավուշի Ազատամուտ գյուղից դեպի ադրբեջանական Ղազախ տանող հատվածում ցերեկը ռազմական ոստիկանության ուժեղացված հսկողություն էր։ Տեղի բնակիչները ենթադրում էին, որ այդ պահին երկու երկրների պաշտոնյաների հանդիպում էր ընթանում։ Առավոտյան տեղացիները դեպի ադրբեջանի սահման գնացող պետական մեքենաներ էին տեսել։
Մի քանի օր առաջ էլ ա եղել, բայց ոչ այդքան մարդաշատ, ուղղակի մենակ մի հատ մեքենա
ա եղել։ Դա ոնի մաշինքեր են, կաղնոտած են, չեմ իմանում, թե ինչի համար են կաղնել։
Հայ-ադրբեջանական հանդիպումներ այս վայրում էլի են եղել, օրինակ անցած տարի հայ ռազմագերիների և Հայաստանում դատապարտված երկու ադրբեջանցիների փոխանակում։ Ազատության տեղեկություններով այն հատվածում, որտեղ ենթադրաբար ընթանում է հայ-ադրբեջանական հանդիպումը, 3 վրաններ են տեղադրվել։ Սահմանազատման հանձնաժողովները ապրիլի 19-ին համատեղ հայտարարություն էին տարածել ու վերջնաժամկետ սահմանել, թե չափումների արդյունքում կազմելու են սահմանագծի 4 հատվածների նկարագրությունն ու մինչև մայիսի 15-ը դրա մասին արձանագրություն ստորագրելու։ Բայց մինչև այս պահը ոչ հայտարարվել է ստորագրման տեղն ու ժամկետը, ոչ էլ ով է հայկական կողմից այն ստորագրելու, թե Ազատման հայկական հանձնաժողովը ղեկավարող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը, թե երկու երկրների հանձնաժողովների հանդիպում պայմանավորվածությունների մասին սովորաբար հայտնող Հայաստանի արտգործնախարարությունը ողջ օրը ոչ մի կոնկրետ պատասխան չտվեցին։ Բաքվից ևս լռում են։ Արձանագրության ստորագրումից բացի այլ հարցեր ևս անպատասխան են մնում։ Դրանց թվում հայ և ադրբեջանցի սահմանապահների տեղակայումը սահմանագծի համաձայնեցված հատվածներում երբ է սպասվում։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ ձորքերի հետ քաշման և դրա ժամկետների մասին ոչ մի խոսք չկար, միայն սահմանապահների։ Վարչապետի աշխատակազմը միայն պետական Արմենպրեսին էր պարզաբանել, թե կարճ, բայց առանց արհեստական ձգձգումների ողջամիտ ժամկետներում են 4 գյուղերի հատվածում ձորքերը հետ քաշվելու, իրենց տեղը զիջելով սահմանապահներին։ Հայաստանը համաձայնել է վերադարձնել Կավուշին սահմանակից Ադրբեջանի պահանջած գյուղերը Խեյրիմլին, Ղզլ Հաջիլին, Աշաղա Ասկիպարան և Բաղանի Սայրումը, դրա դիմաց չստանալով 90-ականների պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած Բերքաբերի դիմաց գտնվող հայկական տարածքները։ Այս փուլում չի սահմանազատվում Ոսկեպարին հարակից դեպի Վրաստան միջպետական ճանապարհը, այսինքն այն դեռևս մնում է հայկական վերահսկողության տակ։ Իշխանությունը հայտարարում էր այդ պայմանավորվածությունն Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով նվազեցնելու է անվտանգային ռիսկերը։ Նույն կարծիքի ինչեին սահմանազատման կիզակետում հայտնված Տավուշի գյուղերի բնակիչները, որոնք սահմանազատում սկսելու հաջորդ իսկ օրվանից Կիրանցի հատվածում փակեցին դեպի Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհը։ Կարծում են, այս հատվածներում սահմանազատումը հայկական կողմից միակողմանի զիջում է և անվտանգային ռիսկերը միայն կավելացնի։
Թող բերեն, մարսպետարանն էլ բերեն ընտեն դնեն, ազգային ժողովի շենքն էլ բերեն դնեն ընտեն, ու տեսել իրանք աշխատանքի գնան։ Դա տենանք իրանց համար հաճելի է։ Հենց դպրոցից 50 մետր ներքև, 50 մետր, ոչ ավել, կարած հաշվել, 50 մետր ներքև մանա, Թուրքի սահմաննա։
Սահմանազատվող 4 գյուղերից անհանգիստ էին, հատկապես Ոսկեպարում և Կիրանցում։ Բողոքի ցույցեր եղան Ոսկեպարում մտահոգեին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարցով, թե ադրբեջանական ուժերի տեղակայումից հետո այնտեղ մտնել չի լինի։ Վարչապետը հավաստիացրեց եկեղեցին եղել և կմնա հայկական վերահսկողության տակ։ Իսկ ահա Կիրանցում այդպես էլ անհայտ է մնում։ Վիճահարույց 3 կետերի շուրջ գյուղացիների մտահոգությունները փարատող որևէ պայմանավորվածություն ադրբեջանական կողմի հետ ձեռք բերվել է թե ոչ։ Սահմանազատումը կանգ է առել հենց այս գյուղում։ Ըստ գյուղացիների ամսի 7-ից վարչապետը այդ օրը խոսեց 3 զգայուն կետերից։ Նշել էր, որ սահմանազատման գործընթացը կվերսկսվի միայն լիարժեք քննարկելուց և համաձայնության հասնելուց հետո, թե ում հետ էին քննարկումներ անցկացնելու չէր հստակեցրել։ Կիրանցում համենայն դեպս ըստ գյուղացիների ամսի 7-ից հետո պաշտոնյա չեն տեսել։
Եթե պիտի վերջացրած լինեն ամսի 15-ին, գոնե թե սորվանից պիտի սկսեին աշխատանքները, որ հասցնեին իրան ժամկետներում վերջացնել, բայց չեմ կարծում, որ ամսի 15-ին վերջացրած կլինեն, որովհետև հիմա այս պայմանությամբ ոչ մի աշխատանք չի կատարվում։ Սաղ մեր դիտարկման տակ մենք նայում ենք, հետևում ենք, հիմա այս պայմանությամբ ոչ մի աշխատանք չի կատարվում։ 3 կետերը ոնց որ թողել են, այտենց էլ մնում է։
Այսօր էլ ազատությանը փոխանցեցին վիճահարույց 3 կետերում ի տարբերություն իրենց գյուղի և սահմանազատվող մյուս 3 հատվածների սահմանային սյուներ չեն տեղադրվել, սահմանազատման աշխատանքներ չեն նկատել։ Մայիսի 6-ից հետո նոր սահմանասյուների մասին չի հայտարարվել։ Վերջին անգամ Երևանն ու Բաքուն ասել են, թե 40 սյուն են տեղադրել։ Կիրանցի վարչական ղեկավարի և գյուղացիների պնդմամբ ցավոտ կետերից մեկը գյուղի դպրոցի հատվածում է, որը ըստ բնակիչների մի քանի տասնյակ մետրի վրա կհայտնվի Ադրբեջանի հետ սահմանից, մյուս 2-ը կամրջի և մի քանի մասնավոր տների հատվածներ, որոնք ենթադրաբար Ադրբեջանին կանցնեն։
Այս բոլոր հողերը, կամուրջը, մարդկանց տները, վարդագույն գտիզներից գտնվող հողերը կյանցեցիների հողերն են, որոնք հրապարակված քարտեզով անցնում են Ադրբեջանի։
Գործընթացը սառեցված լինելու մասին նաև իշխանական պատգամավորներն են խոսում։ 2 օր առաջ Վահե Ղալումյանը Տավուշի մարզպետի եղբայրն էր հայտարարել։
Այդ 3 կետերի մասին եթե խոսքը, դա որոշակի ժամանակով սառեցվել էր, որ բնակիչների կողմից ներկայացված ցեփականության վկայականները համեմատեն։
Համեմատեն ինչ։
Համեմատեն հիմի այդ սահմանակետերի դրվող
քանի սեփականության
վկայական։ Չգիտեմ։
Գործընթացը կանգ առավ Կիրանցիների բողոքի ցույցերին զուգահեռ։ Դրանք զսպելու սահմանազատվող հատվածներ գյուղացիների մուտքը արգելելու համար ոստիկանական մեծաթիվ ուժեր էին կուտակվել գյուղում, բայց իշխանությունը հերքում է, թե այս ամենը կապ ունի Կիրանցից սկսած քաղաքական զարգացման հետ։ Երբ Տավուշի թեմի առաջնորդը սահմանազատումը կասեցնելու պահանջով երթով հասավ Երևան և մայրաքաղաքում վարչապետի հրաժարականի հարց դրեց։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմությունը այսօր որոշել էր հավաքվել օպերայի շենքի մոտ, քանի որ այնտեղ միջազգային համաժողով է անցկացվում։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը իր ամենամյա համաժողովն այս տարի անցկացնում է Երևանում մայիսի 14-ից 16-ը։ Այս բանկի և Հայաստանի միջև այսօր 236 միլիոն եվրոյի վարկային համաձայնագիր է ստորագրվել Հյուսիս-Հարավ Մայրուղու Քաջարան-Սիսիան հատվածը կառուցելու համար։ Այս ֆինանսավորմամբ նախատեսվում է մինչև 2030 թվականը Քաջարան-Սիսիան 118 կիլոմետր տարածությունը կրճատել նոր ճանապարհով, որը կլինի 60 կիլոմետր և ավելի արագ ընթաց։ նախոր էին հայ առաքելական եկեղեցու Տավուշի թեմի առաջնորդը կոչ է արել հավաքվել օպերայի մոտ իրենց անհամաձայնությունը հայտնելու կառավարության քաղաքականության և սահմանազատման դեմ։ Իսկ ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկացրել էր, որ միջազգային համաժողովի անցկացման հետ կապված հասարակական կարգը և անվտանգությունը ապահովելու նպատակով օպերային հարակից փողոցներում սահմանափակվելու է երթևեկությունը և քաղաքացիների տեղաշարժը։ Ավելի լայն առումով խոսքը միայն այսօրվա երթի ցույցի մասին չէ։ Բարձրաստիճան հոգևորականը վարչապետի հրաժարական է պահանջում, անհրաժեշտ քանակի ստորագրությունների դեպքում հարցը կարող է քննարկվել խորհրդարանում, բայց նման պահանջ ներկայացնողները միաժամանակ պետք է նշեն, թե ով է վարչապետի իրենց թեկնածուն։ Սահմանադրության համապատասխան հոդվածում նշված է մեջբերումը, վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ կարող է ներկայացնել պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը միայն այն դեպքում, եթե որոշման նախագծով միաժամանակ առաջարկվում է նոր վարչապետի թեկնածու։ Մինչև այս պահը Բաքրաթ արքեպիսկոպոսը վարչապետի իրենց թեկնածուի անուն չի տալիս, իսկ հարցը խորհրդարան մտնելու դեպքում առանց իշխող ուժի պատգամավորների մի մասի աջակցության վարչապետի հրաժարականի պահանջը պարզապես անհրաժեշտ քվեններ չի հավաքի։ Երևանում մեր լրագրողները հետևում են իրավիճակին, նաև հարցեր ուղղում Բագրատ արքեպիսկոպոսին, լսենք թե ինչ է հաղորդում Շողիկ Գալստյանը։
Շուրջ 4 ժամ է, ինչ ոստիկանությունը փակ է պահում դեպի ազատության հրապարակ տանող բոլոր մուտքերը, և օպերայի շենքում ընթացող համաժողովին զուգահեռ այստեղ հավաքված են Տավուշը անուն հայրենիքի շարժման աջակիցները Բագրատ Սրբազանի գլխավորությամբ։ Նրանք այստեղ ժամանեցին մոտ 2-3 ժամ առաջ և հավաքված են այստեղ, թեև որևէ փորձ չարեցին մոտենալ ազատության հրապարակին։ Նախապես հայտարարել էին, որ երթ են իրականացնելու դեպի ազատության հրապարակ և իրենց անհամաձայնությունն են այնտեղ հայտնելու Տավուշում ընթացող սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացին, սակայն այսօր արդեն մինչ նրանք կմոտենային ազատության հրապարակին, ոստիկանությունը մեծաթիվ ուժեր է այս հատվածներում տեղակայել և գրեթե բոլոր մուտքերը դեպի հրապարակ տանող, ինչպես արդեն ասացի, փակել է և նաև արգելապատնեշներ են տեղադրված և այստեղ հրապարակին մոտենալու որևէ հնարավորություն չկա, նաև անցորդներն են այդ հատվածները շրջանցում։ Ես նշեմ, որ Բագրատ Սրբազանը այստեղ իր աջակիցների հետ հավաքված կարճ ելույթ ունեցավ նաև և խոսեց այն իրավիճակից, որ այս պահին տիրում է, և պնդեց, որ այս ամենը, որ ոստիկանության այսպիսի մեծաթիվ ուժեր կան այստեղ կուտակված, դա իշխանության, ինչպես ինքը ձևակերպեց, վախերի դրսևորման արտացոլումն է։ Ես նշեմ, որ Սրբազանը այսօր նաև լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձավ կրկին վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացին և նշեց, որ քննարկումները ընթանում են, ստեյության որևէ նոր բան չասած, կրկինը շարունակեց նույնը պնդել, որ գործընթացը շարունակվում է, քննարկումներ կան, սակայն ոչ վարչապետի թեկնածուի, ոչ էլ անվստահություն հայտնելու որոշման նախագծի հետ կապված հստակություններ չմտրեց։
Հաջորդ գործողություն է, էլ դրանից հետո էլ ի՞նչ հաջորդ, մարդը վախեցած է, ի՞նչ եք ուզում, որ լինի։
Դուք հայտարարեցիք հարթակից առաջին օրը, որ 7-10 օր մաքսիմում կտևի ձեր,
բայց դուք օրերի, մեր օրերի չափը չգիտեք ինչ քանի ժամ են։
Նկատի ունեմ, դուք հայտարարել եք, որ այս պրոցեսը ավարտին հասցնելու Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարական
պարտադրելու համակետները։ Ես ասել եմ և նորից կկրկնեմ, նախ որ դրանք մեխին քարի վրա գրված չեն, ոչ էլ ավետարանի խոսքն են, ժամանակը իր հետ միասին բերում է այն մոտեցումները, ըմբռնումները, ընկալումները, ճանապարհները։ Այսօրվա չափազանց գեղեցիկ լեզվով մարտավարությունները, որոնք կբերեն կանգեցնեն չարի վերջին, ինչպես որ շատ նշանավոր, գեղեցիկ, հրաշալի մատուցված մեր հեքիաթի պատմությունն է։
Վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը առաջ չի գնում, Սրբազան, առաջ չի գնում գործընթացը, ինչու՞։
Բայց ով ասես չի գնում։
Դե ամեն դեպքում հրապարակային ոչինչ հայտնի։
Շողիկ ջան, դուք սովորել եք, որ պետք է հրապարակային լինի ամեն ինչ։
Այդ առաջին փուլը հաղթահարված է, բայց
Շողիկ ջան,
Իշխան Զաքարյանն է Իշխան Զաքարյանն է
Էս չէ։ Նայեք,
բայց ինչու այդ նախագիծը չի ներկայացվում։
Նայեք, հիմա ամեն ինչ չեմ կարող խոսել, էլ խնդրում եմ։ Դուք ինչ եք ուզում որ լինի։
Դե հստակություն։
Հստակություն շատ կա։ Մենք հանդիպում ենք բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։ Որոշակի արդեն ուրվագիծն ու ուղղությունը կա։ Վաղը ավելի մեծ, վաղը միշտ ավելի մեծ հավաք կլինի այդ ամբողջ ներկապնակի հետ։ Իրենք իրենց համաձայնությունը կա, այսինքն համաձայնությունը հայտնած է, բայց ուղղությունը ընդգծելու եւ որոշակիորեն
գործում եք քաղաքական ուժերին խորհուրդ։ Վարչապետի թեկնածուի շուրջ կա ինչ որ
լինի։
Օրինակ քննադատում են նույն իշխանական շրջանակներ, ասում են անգամ այս հարցում չեն կարողանում համաձայնել։
Դուք իշխանություն չունեք այլևս Հայաստանում։ Չկա։ Այս սա է իշխանություն, տեսնում եք։ Խնդրում եմ, այդքան վերագրումներ մի արեք այս մարդկանց, որը չունեն։ Մի վերագրեք իրենց, իշխանություն չկա այս երկրում։ Կան մարդիկ, ովքեր բասկետբոլ են խաղում, բան են անում եւ այլն, ցանցեր են ստուգում, կով են կթում։ Իշխանություն չկա, հավատացեք։
Իրենք ասում են, որ անգամ վարչապետի թեկնածուի հարցում չեք կարողանում, այսինքն
ընդդիմանում, ուզում ենք, անում ենք, չենք ուզում, չենք անում։ Ու՞մ ինչ գործն է, իրենք ինչ են հանգստացել։
Մինչ այդտեղ կժամանեին երթի մասնակիցները, լրագրողները կարճ մի քանի մինչ այդտեղ կժամանեին երթի մասնակիցները, լրագրողները մի քանի հարց ուղղեցին Երևանի ոստիկանապետին, թե ինչով են պայմանավորված այդտեղ ոստիկանական ուժերի այսպիսի մեծ թվով առկայությունը։ Ոստիկանապետը ստեյության պնդեց, որ սա սովորական գործընթաց է եւ որևէ արտառոց բան չկա։
Պարոն Քոչյան, ինչով են պայմանավորված ոստիկանական ուժերը։
Հիմա տեղաբաշխումներ են գանում, ծառայություններ է։ Դուք գիտեք, որ մեծականակ դելեգացիաներ կան։ Հիմա այս ծառայություններն ավարտեն, նոր կպատասխանեն հարցերին։ Գնացինք։ Մեծաթիվ չի, սովորական ծառայություն է։
Նախկինում այսպիսի միջոցառումներ
բոլոր տեսակի միջոցառումներն էլ մենք պլանավորում ենք ծառայություն հասարակական կարգը պահպանելու համար։ Հիմա ծառայությունների եմ ես։ Ներեցեք, հիմա հետո կպատասխանեմ։
Օպերայի շենքի ներսում անցկացվող համաժողովում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել եւ անդրադարձել նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Լսենք մի հատված նրա ելույթից։
Մեր տարածաշրջանի որոշ երկրներ, օրինակ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, խաղաղ համակեցության փորձ եւ գիտելիք ունեն։ Անկախության առաջին օրերից նրանք հակամարտության մեջ են եւ քաղաքական բանակցություններից, խաղաղության սկզբունքներից անդին կա մի կարեւոր նախապայման՝ սովորել խաղաղ ապրել, ինչը չափազանց բարդ գործընթաց է, որովհետեւ կրկնում եմ, թե մենք, թե Ադրբեջանը չգիտեն դա ինչ է, ինչպիսի տեսք ունի։ Ադրբեջանի դեպքում Հայաստանի, Հայաստանի դեպքում Ադրբեջանի հետ խաղաղ ապրելը անծանոթ երևույթներ են։ Իսկ այնինչ չգիտես, առաջ է բերում անորոշություններ, մտահոգություններ, լարվածություններ, որոնք դու հասկանալիորեն բանաձևում եւ ընկալում ես քո ունեցած պատմական փորձի վրա։ Իսկ պատմական փորձն ասում է, որ դա հնարավոր չէ։ Ահա այստեղ է, որ գալիս է սովորելու անհրաժեշտությունը, որովհետև մարդկության պատմության պատմական փորձը մարդկությանը պիտի ասեր եւ համոզեր, որ դիեզերք թռչել հնարավոր չէ։ Եվ դա իրոք հնարավոր չէր այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարդկությունը չսկսեց սովորել դիեզերք թռչել, ու հիմա դիեզերք թռչելով ոչ ոքի բացարձակապես չես զարմացնի։ Իսկ դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ մարդկությունը սովորելով սկսեց ձևավորել գործիքներ, որոնք հնարավոր դարձրին այն, ինչ նախկինում թվում էր անհնար։ Այդ սովորելու ընթացքում մարդիկ են այրվել խարույկների վրա, բայց դրանից երկրագունդը չի դադարել պատտվել եւ սովորելու գործընթացը կանգ չի առել։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պարագայում նույնպես խաղաղ ապրել սովորելու գործիքների կարիք ունենք։ Այդ գործիքներից մեկը կառավարության առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծն է, որի կարևոր կետերից մեկն այն է, այս նախագիծը միայն Հայաստանին եւ Ադրբեջանին չի վերաբերվում, բայց եթե այս համատեքստում նայեն, կարևոր կետերից մեկն այն է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց համար բացում են ավտոճանապարհները, երկաթգծերը, միմյանց տարածներով խողովակաշարել էլեկտրահաղորդման գծեր, մալուխներ անցկացնելու հնարավորությունը, միմյանց տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության հարգման հիման վրա հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքով։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիոն ուղիների բացման այս սկզբունքները համաձայնեցվել են 2023 թվականի հուլիսի 15-ին Բրյուսելում Ադրբեջանի նախագահի իմ եւ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ եւ հրապարակվել են վերջինիս կողմից։ Իսկ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանն ու Ադրբեջանը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում պայմանավորվել են ճանաչել 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացը այս օրերին մեկնարկել է եւ պետք է դառնա այն գործիքներից մեկը, որ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին կսովորեցնի խաղաղ ապրել։
Սահմանազատման դեմ բողոքի ակցիաներից այս օրերին իրավապահները տասնյակ մարդկանց են բերման ենթարկում հիմնականում ճանապարհները փակելու համար, հաճախ նույն օրն ավելի ուշ նրանք ազատ են արձակվում, բայց մի քանի մարդու իրավապահները լուրջ կասկածանքով են բերման ենթարկել, հինգ անձ կասկածվում են ապօրինի զենք կրելու համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի նախաձեռնած այսօրվա ակցիային ընթարաջ քնչականը 4 հաղորդագրություն տարածեց ակցիաների մասնակիցների կողմից խուլիգանության, զենք պահելու, ինչպես նաև մարդկանց ակցիաներին փողով տանելու կասկածով հարուցված վարույթների մասին։ Քնչականն արդեն ձերբակալել է Վանաձորցի 27-ամյա մի տղամարդու, ով կասկածվում է համակարգախացիներին 3000 դրամի դիմաց ոսկեպարի ու այլ բնակավայրերի հավաքներին տանելու համար։ Իրավապահները նաև ձայնագրություն տարածեցին, ըստ որի Միկին քննիչին պատմում է, որ Woman Vahe մարդատար ավտոմեքենաներով իրենց տարել է Տավուշի ոսկեպար, հետո Լոռու մարզի Վահագնաձոր իբր զբոսանքի։ Ըստ այդ կնոջ գնացելու տեսել են, որ ակցիաներ են։
Վահագնաձոր նորից միտինգ է, շրջանապարհները փակված վիճակում են։ Զարին, ասենք, միշտ հետևողական է, ասենք, ինքը այդ պահին սուրասիրեց։
Հենց այդտեղ գազերների մեջ ինչով հյուրասիրեց։
Որ պետք է, ասենք, ընթացքում, ասենք, հիմարը ինքը գազերը բաժանեց։
Բացի այդ, ըստ քնչականի մայիսի 9-ին Երևան հանրահավաքի էին բերվել բարեգործական ճաշարանի մի խումբ շահառուներ, որոնց դարձյալ 3000-ական դրամ են բաժանել։
Բերեցին 3000 ամեկից տվեցին։
Երբ բերեցին տվեցին։
Մաշկնում էի։
Շարժվել էիք արդեն, թե՞ լի չէ։
Չէ, չէի շարժվել։
Չէիք շարժվել, ահա։
Բերեցին ամեկից։
Քի տվեցին այդ փողը, որ ի՞նչ։
Որ մենք էլ առևտուրան ենք։
Հասկացա։ Էքսկուրսիա էր դա, թե՞ միտինգ էր։
Էքսկուրսիա էր։
Հետո ինչքան մնացի գտեղ տաճ։
Համարյա առավոտնին էին գնացել են 11-ներ էին։
Քնչականը նաև մի լուսանկար է հրապարակել, որում դեմքերը փակած մարդիկ պարզել են որպես քրեական հեղինակություն հայտնի Արթուր Ասատրյանի Դոն Պիպոյի նկարով պաստառը, թե ինչ կապ ունի Ասատրյանը այս ամենի հետ, քնչականը չի մանրամասնում։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը դեռ չի մեկնաբանել քնչականի այս հաղորդագրությունները։ Առավոտյան քնչականը նաև հաղորդեց, որ անհնազանդության ակցիաների 5 աջակցի են ձերբակալել, որոնց կասկածում են ապօրինի զենք կրելու համար։ Ազատազեն կազմակերպության անդամ Իշխան Գևորքյանին ու մյուսներին բերման է ենթարկել Ջրվեշ Վարդան Հաշեն ճանապարից։ Փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանի խոսքով նրանց ոստիկանություն են տարել պարկերի մեջ ավազ լցնելիս։
Պարկերի մեջ ինչ որ ավազ էին հավաքում ընդամենը։ Ենթադրում եմ ինչ որ մի ձև օգտագործել ճանապարհը փակելու համար։ ինչ-որ օրինական նպատակով բնականաբար կրկին։
Նրանք ձերբակալված են 72 ժամով, այդ ընթացքում իրավապահները կամ պետք է մեղադրանք առաջադրեն կամ ազատ արձակեն։ Այս տղամարդկանց վերագրվող հոդվածը նախատեսում է ազատազրկում 3-ից 6 տարի ժամկետով։
Բնականաբար որևէ արգելված իր կամ պայթուցիկ նյութ կամ հրազեն զենք դիմաթերքել չկա, ազատական խոզարկություն է արվել։
Ըստ պաշտոնական կայքի ազատազենի նպատակն է զարգացնել զենք կրելու եւ կիրառելու մշակույթը, բարելավել ոլորտի օրենսդրությունը, կազմակերպել կրակային պատրաստության դասընթացներ։ Մինչ իրավապահները հայտարարում են, որ գործում են բացառապես օրենքի սահմաններում, ձերբակալվածների փաստաբանները պնդում են, փորձում են մեկուսացնել առավել ակտիվ մասնակիցներին։
Իբր ես անձինք կամ զենք են պահում իրենց մոտ, կամ զենքի շրջանավարություն են իրականացնում եւ այլն։ Սա պատրվակ է, որպեսզի այդ անձանց կարողանան ազատությունից զրկել, ընդ որում հատուկ ուզում են գցել, որ սա ազատությունից ապօրինի զրկել է, ինչը քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցավոր արարք է։
Ազատազենի խորհրդի անդամ Իշխան Գևորքյանը օրերս միայնակ փակել էր Կիևյան փողոցը մի պարզ եղանակով, ինքն իրեն շղթայել էր սյուներից, նա դրանով նաև իր բողոքն էր հայտնում իր խոսքով զոհված զինվորների մայրերի նկատմամբ իրավապահների գործողությունների դեմ։
Պետք է իմանան, որ չի կարելի նեղացնել զինվորի մորը, մենք մեր երկրում պետք է սերբություն ունենանք։
Քնչականը հաղորդել է նաև խուլիգանության կասկածով ձերբակալված մի տղամարդու մասին, նրա անունը չի հրապարակվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահության նախարարի հրամանով ժամկետի շուտ դադարեցվել է արյունաբանական և ուռուցքաբանության կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սամվել Դանիելյանի հետ պայմանագիրը։ Կարճ ասած, նա աշխատանքից ազատվել է և նրան աշխատանքից ազատելու պատճառը հնարավոր է քաղաքական ենթատեքստ ունենա։ Նույն հիվանդանոցում գործող մանկական քաղցկեղի և արյան հիվանդությունների կենտրոնի ղեկավար Գևորգ Թամամյանը ասել է, որ տնօրենը աշխատանքից ազատվել է Բագրատ արքեպիսկոպոսի հետ դեպի Երևան երթի ժամանակ ողջագրվելու համար, նրա գլխավորած շարժմանը աջակցելու համար և որպես տնօրենին աշխատանքից ազատելու դեմ բողոքի նշան, ինքը ևս աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրել։ Նշեմ, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ Բուշ հաստատությունների ղեկավարները քաղաքական դիրքորոշում են ցուցաբերում, ինչն իհարկե իրենց իրավունքն է, բայց մինչև օրենքով սահմանված գիծը։ Արդյոք արյունաբանական կենտրոնի ղեկավարը հատել էր այդ գիծը, թե միայն գրկախառնությունը բավարար էր։ Լսենք Նայնե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Գալստանյանի հետ ողջագրումից 10 օր անց արյունաբանական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Դանիելյանը նախարարի հրամանով ազատվել է աշխատանքից։ Ինքը Դանիելյանը հրաժարվում է այսօր խոսել պատճառների մասին։ Սա քաղաքական հետապնդում եք համարում։
Ես ոչինչ չեմ համարում, ամեն ինչը կաշխատեմ մատուցել լրագրողներին եւ դրանով իմ կարապի երկը կլինի կվերջանա։
Այսօր տեսնելու եք ձեր տեխնացիոնը։
Իհարկե ոչ, ես իմ գործը արել եմ, իմ աշակերտ ները հնգապատիկ ավելի լավ կանեն իմ գործը։ Ես եկել եմ Միացյալ Նահանգներից, իրենց խնդրանքով եմ նշանակվել եւ մնացել եմ այստեղ եւ այլ եւ այլն։
Նույն հիվանդանոցի կազմում գործող մանկական քաղցկեղի եւ արյան հիվանդությունների կենտրոնի ղեկավար Գևորգ Թամամյանը մինչդեռ ենթադրում է, տնօրենին աշխատանքից հեռացրել են իր քաղաքական հայացքների պատճառով։
Օրեր առաջ Բժիշկ Դանելյանը Սրբազանի քայլերթի ժամանակ ողջագրվել էր Սրբազանին եւ բնական է դա ցնցումներ էր առաջացրել մեր բարձրագույն, այսպես կոչված ղեկավարության կողմից եւ ենթադրում եմ, որ դրանից հետո նախարարի առջեւ պահանջ էր նման դրվել, պետք է շատ շտապ այդ հարցը լուծել։
Ավելի ուշ նաև Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանը նույն պնդումն արեց։
Պրոֆեսոր Յուլյանի անվան արյունաբանական ինստիտուտի տնօրենի, ում ես ճանաչում եմ արդեն 11 տարի շարունակ, այսօր ազատել են գործից, որովհետև ողջագրվել է ինձ և մասնակից է եղել այս ամբողջ երթին։
Շուրջ 5 տարի Թավշյա հեղափոխությունից հետո արյունաբանական կենտրոնը ղեկավարած Սամվել Դանիելյանը վերջին 8 ամիսներին հիվանդանոց մտնում էր որպես ժամանակավոր տնօրեն, որի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվում էր 20 օրից։ Նոր տնօրեն նշանակելու համար նախարարությունն արդեն երկրորդ անգամ է մրցույթ հայտարարել։ Ազատության հետ զրույցում Դանիելյանն ասաց, իր տեխնացիությունը չէր պատրաստվում ներկայացնել։ Ինչու նախարարությունը չսպասեց, մինչև մրցույթը կայանար, առողջապահության նախարարությունից հստակ չեն պատասխանում, չեն մեկնաբանում նաև արդյո Հաղորդակցող Սամվել Դանիելյանին հերացրել են իր քաղաքական հայացքների համար։
Պարոն Դանիելյանի հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է մայիսի 15-ին։ Պարոն Դանիելյանը կենտրոնի ժամանակավոր պաշտոնակատար էր եւ հունիսի 7-ին իր պարտականությունների կատարման ժամկետը ավարտվելու էր։
Ինչու նախարարությունը շտապեց։
Հիմնադիրը այս դեպքում առողջապահական նախարարությունը այդպես է նպատակահարմար գտել, ինչ վերաբերում է քաղաքական շահարկումներին, ես դա չեմ մեկնաբանի։
Տնօրենի ազատումից հետո այսօր ազատման դիմում է ներկայացրել նաև այս մասին առաջինը բարձրաձայնած նրա գործընկեր Գևորգ Թամամյանը, ասաց ինքը սատարել ու սատարում է Գալստանյանի առաջնորդած Տավուշահանուն հայրենիքի շարժմանը։
Շարունակում եմ աջակցությունը հայտնել եւ ամբողջովին սատարում եմ Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժումը եւ նրա կողքին եմ լինելու, եղել եմ ու լինելու եմ։
Պարզվում է Կոտայքի փող մարզպետն ուզում է գործից հանել ընդդիմության հավաքների մասնակից ուսուցիչներին։ Facebook-յան իր էջում գրել է իրազեկ քաղաքացիների հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոանիսյանն ու ընդգծել. Ժամանակն է, որ ԿՊ-ում հասկանան, այսպես շարունակելու դեպքում մի օր ժողովուրդն այնքան կզզվի, որ համաձայն կլինի անգամ ռուսամետների իշխանության գալուն։ Իոանիսյանն ասաց, իր այդ գրառման պարզագանքել է այս օրերին սոցիալական ցանցերում տարածված սքրինշոթին, ըստ որի իբր Կոտայքի փող մարզպետը ԿՊ-ի փակ խմբում գրել է «Մեջբերում եմ», ովքեր մասնակցել են միտինգին, պետական ու կրթական համակարգում տեղ չունեն մեջբերման ավարտը։ Կոտայքի փող մարզպետ Հայկ Մկրտչյանն ազատության հետ զրույցում հերքեց, թե դա իր գրառումն է։
Դա լկտի սուտ է, ոնց որ վերջին օրերում տեղադրվում է մի քանի սկրինշոթ։ Նույնը սայ է, սարկած է, շատ պարզ հասարակ քնթի գործ արած սարկած սկրինշոթ է։ Ես այդպիսի բան չեմ գրել, իմեջերում չի երևում, ոչ մի գաղտնի խումբ չկա ԿՊ-ում, որ գրվի, ես չգիտեմ դա որտեղից եմ վերցրել եւ ով է դրա տարածողը։ Ես այդպեսի լիազորություն չունեմ մարդկանց աշխատանքից ազատելու։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարություն եկեղեցի բացահայտ հակասությունը գնալով խորանում է, ամենայն հայոց կաթողիկոսը մի քանի արքեպիսկոպոսներ առանց թաքցնելու քաղաքական հարցեր են բարձրացնում վարչապետի հրաժարական պահանջում Երևանի կենտրոնում կաթողիկոսի մայրաքաղաքային նստավայրում Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում Տավուշի թեմի առաջնորդը վերջին օրերին քաղաքական հանդիպումներ է անցկացնում, խոսում հաջորդ օրվա անելիքների մասին, ուր են գնալու հայտնելու իրենց անհամաձայնությունը սահմանազատման դեմ, իշխանությունների վարած քաղաքականության դեմ։ Վարչապետը եւ իշխող ուժի ներկայացուցիչները մեկ անգամ չէ, որ հրապարակային խիստ քննադատել են եկեղեցում, եկեղեցու սպասավորներին, որ իրենց գործը թողած քաղաքականության մեջ են ներգրավում, եթե նախկինում բարձրաստիճան հոգևորականները աջակցում էին ընդդիմությանը, կրկնում ընդդիմության պահանջները, ապա վերջերս հոգևորական Բագրատ Գալստանյանը առաջնորդում է իշխանությունների դեմ բողոքի ակցիաները։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների եւ եկեղեցականների հակասությունների մասին, հարաբերությունների մասին լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եկեղեցին չլիներ, Արսեն Թորոսյանը հունարենով կամ ասորերենով էր ստատուս գրելու։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամներից Արսեն Թորոսյանի Facebook-յան գրառմանն այսպես է արձագանքում Մայրաթորի Մատենադարանի տնօրենը։
Գրերի գյուտով հայոց եկեղեցին կարող էր այլևս ոչ մի բան չանել հայ ազգի համար։
Իշխանության ներկայացուցիչը գրել էր, ծանր բաժին է հասել մեր ժողովրդին, պետք է 1700-ամյա առասպել վերջնական ու հիմնահատակ կոտրի, թե մասամբ դա իրականացրել է պետականություն հիմնելով։ Ըստ Թորոսյանի, եկեղեցու իրական նպատակն իր ներքին ու արտաքին խմբակային շահի համար Հայաստանի պետականությունը զոհաբերելն է։ Ժողովուրդը պետք է վերջնական գնահատական տա այդ կառույցին ու նրա պետականակործան նպատակներին, գրել է Արսեն Թորոսյանը։ Եզրափակել
1700-ամյա պատմության ընթացքում բազմաթիվ անգամներ կրկնված հայկական պետականության կործանման մեջ ունեցած եկեղեցու անմիջական ավանդը սպարվելու է, Հայաստանի Հանրապետությունը չի ընկրկելու։
Եկեղեցու հասցեին այսպես որպես կառույցի, որպես համակարգի տրված գնահատական ինձ մեր օրերում առաջին անգամ հանդիպեց։
Տեր Արարատ քահանան հիշում է դեպքեր, երբ մայրաթորի հոգևորականներն են թիրախավորվել, բայց եկեղեցին որպես ինստիտուտ թիրախավորել ոչ չի հիշում։
Հայ առաքելական եկեղեցից հանեք հայ ժողովրդի կյանքից ժամանակագրական ընդգրկմամբ մինչև 1918 թվական առաջին հանրապետություն հայոց կյանքում ունենալու ենք դատարկ եւ մութ տարածություն, ոչ մի բան չենք ունենալու։
Ինչ նկատի ունի Արսեն Թորոսյանը 1700-ամյա առասպել կամ պետականակործան նպատակներ ասելով։ Նա պատգամավորական գործուղման է, կապ հաստատել չկարողացանք, բայց այդ հարցերը հետաքրքրում են նաև քահանային։
Եկեղեցու շահերից չէ, որ պետականություն չունենանք, որովհետև որքան պետականությունը զորեղ է, այնքան եկեղեցու գործունեությունը ավելի հոգևոր կդառնա, որովհետև պետականության չգոյության պայմաններում մենք ստիպված ենք լինելու նաև ստանձնելու այն գործարկված ոլորտները, որոնք պետության կողմից գործարկվել են։
Պատմության ֆակուլտետի շրջանավարտ քահանան ասում է, լավորից չէ, որ եկեղեցին պատմության տարբեր փուլերում ժողովրդին առաջնորդող է դարձել։ Պետականության կորստից հետո ժողովուրդը տիրապետողների համար կրոնական համայնք էր դիտվում։ Եկեղեցին գլուխ, կաթողիկոսը բանակցող բանակնած, իսկ պետություն ունենալու փուլերում
առ այս պահը եկեղեցին կանգնած է հայոց պետականության զորացման կողքին, եւ մեր օրերում էլ դրանց փաստերը առատեն։
Քահանան բազմաթիվ դրվագներ ունի։ Վրթանես կաթողիկոսը Խոսրով Կոտակի թագավորական իշխանությունը ճանաչելու համար Հռոմի կայսրին է դիմում։ Ներսես Մեծ կաթողիկոսը որպես բանագնաց Հռոմ է գնում կայսրության ու արշակունյաց թագավորության հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Սահակ Պարթև հայրապետը արշակունիների անկումից հետո Սասանյան արքային է դիմում հայոց իշխանական գահերը վերահաստատելու համար։ Ներսես Տայեցին դիմում է Բյուզանդիայի կայսրին եւ Խալիֆին Ռշտունու ապա Մամիկոնյանի իշխանությունը հաստատելու համար։ Ազատագրական պայքարի ժողովները հոգևորականներ են գլխավորել։ Սարդարապատ գուցե չլիներ, եթե կաթողիկոսական կոչ չհնչեր։ Տեր Արարատ քահանան պատմական այս թվարկումն այդպես էլ չի ավարտում։ Ունի ենթադրություն, թե պետականակործան ասելով պատմական որ դրվագը կարող էր նկատի ունենալ իշխանության ներկայացուցիչը։
Խորթայի պատմագիտությունը սարք է տվել մի տեսակետի, ըստ որի Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսը մեղսակից է Բագրատունյանց թագավորության անկման գործընթացներում։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը ենթադրում է Արսեն Թորոսյանը 1700-ամյա առասպել է համարում այն, որ եկեղեցին կարող է փոխարինել պետությանը, բայց առասպել էլ չկա, ասում է։
Իրական եկեղեցին մրցակցել է, իրական եկեղեցին շատ կարևոր արժեքներ է կերտել, իրական եկեղեցին մեր ինքնության մեջ միշտ լուրջ դերակատար է եղել, սրանք բոլոր ոչ մի կար առասպել չեն։ Ես սրանք չաջարդելու կարիք էլ չկա, եթե մեր արտա քաղաքական իշխանությունը տագնապ ունի եկեղեցուց, այդ տագնապը եկեղեցու է թողարտի։ Հասարակության մեջ այդ առասպելնը ջարդելու խնդիր ես չեմ տեսնում։
Ըստ Խարատյանի, հայոց եկեղեցին միշտ սեփական դերը փորձել է մեծացնել, մրցակցել է պետության հետ, փորձել է ազդել, երբեմն գերազանցել, տեղ-տեղ փոխարինել է պետությանը ուզած-չուզած, բայց պետականության կործանման նպատակ ըստ ազգագրագետի չի եղել։
Եկեղեցու առաջնորդները եւ եկեղեցին որպես ինստիտուտ տարբերաբար գտել է, որ աշխարհի պետությունը ճիշտ ճանապարհով չի տանում հայ ժողովրդին եւ ինքը կարող է այդ դերը ավելի լավ կատարել։ Ունենք այդպիսի շրջաններ։ Սա ոչ թե պետականության կործանման գաղափար է, այլ պետականության նոր էության, նոր ձևի, նոր բովանդակության։ Կարծում եմ նույնիսկ այստեղ բարերն են սխալացում։ Չեմ կարծում, որ հայ առաքելական կյացին երբևէ պետականության կործանման խնդիր է դրել։
Խարատյանի կարծիքով եկեղեցի պետություն երկատված հարաբերությունների պատճառը նաև գործող սահմանադրությամբ է պայմանավորված, այդտեղ էլ կոնֆլիկտ կա երկու հոդվածների միջև։
Մի դեպքում սահմանադրությամբ եկեղեցին անջատ է իշխանությունից, մյուս դեպքում առանձին սահմանադրական հոդվածով եկեղեցին համարվում է հայկական ինքնության կարևորագույն գործոն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գանե Սարիբեկյանը անդրադարձել է իշխող քաղաքացիական պայմանագրի համար դրամահավաքի ենթադրյալ խախտումներին։ Civilnet-ն ու Infocom-ը պարզել էին, որ գումար են փոխանցել այնպիսի մարդկանց կողմից, որոնք այդ մասին նույնիսկ տեղյակ չէին։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ սա օրենքի խախտում է և պետք է քրեական գործառույցվի, դատախազությունը խախտումներ չի տեսել, իշխող ուժի ներկայացուցիչներն էլ տեղի ունեցածը խառնաշփոթի հետևանք էին համար արել։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ֆինանսական տարեկան հաշվետվությունը բացասական է գնահատել աուդիտորական կազմակերպությունը։ Պարզել է, որ վարչապետ Փաշինյանի ղեկավարած կուսակցության 2022 թվականի հաշվետվությունում ամբողջությամբ ներկայացված չեն ֆինանսական աղբյուրներն ու ծախսերը։ Միջազգային գործընկերոջ հետ Trust Audit տեղական կազմակերպության վերլուծությունը ուսումնասիրել է Civilnet-ի հետաքննող լրագրող Մկրտիչ Կարապետյանը։
Աուդիտը շատ էական պրոբլեմներ է բացահայտել։
Աուդիտը հայտնաբերել է, որ 2022-ին ԿՊ-ն ստացել է 207 միլիոն դրամի չափով նվիրատվություն, բայց ֆինանսական հաշվետվությունում ներկայացրել է 35 միլիոն դրամով պակաս։ Կուսակցությունների մասին օրենքով, եթե նվիրատուները սահմանված չափից ավելի գումար են փոխանցում, ապա դա կամ կուսակցությունը հետ է փոխանցում նվիրատուին կամ պետական բյուջե։ Աուդիտի արդյունքում պարզվել է, որ նվիրատուներից 5-ը օրենքով նախատեսված չափից 2 անգամ ավելի գումար են փոխանցել, բայց կոռուպցիայի դեմ պայքար խոստացող վարչապետի կուսակցությունը այդ գումարը հետ չի փոխանցել, շեշտում է հետաքննող լրագրողը։
Քաղաքացիական պայմանագիրը ոչ այդ գումարը փոխանցել այդ քաղաքացիներին, ոչ փոխանցել պետական բյուջե։ Նույն երկրորդ կետով այդ նույն թեմայի շրջանակում անանուն նվիրատվությունները արգելված են, բայց կար դեպք, երբ որ կարծեմ միջև 3 միլիոնի չափով միջոր մի հատ անց անանուն նվիրատվություններ կատարել քաղաքացիական պայմանագրին, երբ որ անանուն նվիրատվությունը ստանում, կուսակցությունների մասին օրենքով պարտավոր է ստա փոխանցես պետական բյուջե, քաղաքացիական պայմանագիրը այդ գումարը եւս ըստ աուդիտի արդյունքների ինքը իրանապահել ու հետ չփոխանցել պետական բյուջե։
Օրենքով կուսակցությունը բոլոր գործարքները պետք է կատարի անկանխիկ։ Ըստ աուդիտի 2022-ի ընթացքում 11.3 միլիոն դրամ կանխիկացրել են։
Բոլորին պարտադրում են, որ 300 000 դրամից ավել չկարող որևէ կանխիկ գործարք անել։ Հարցը առաջանում, կուսակցությունը 11.3 միլիոնի ինչ կանխիկ գործարքներ է իրականացրել, դրա մասին էլ տեղեկությունները սահմանափակ։
Իշխող կուսակցությունը 2022-ի ընթացքում հավաքել է 9.3 միլիոն դրամի չափով անդամավճար, բայց հաշվետվությունում ըստ Civilnet-ի ուսումնասիրության 24.6 միլիոն դրամն է երևում։ Բացի այդ, Փաշինյանի կուսակցությունը ըստ աուդիտի 2022-ին 15.5 միլիոն դրամի գույքի վարձակալական պայմանագրեր է կնքել 11 անձանց հետ, բայց պայմանագրերը հասանելի չեն եղել աուդիտորական ընկերությանը։
Վարձակալության պայմանագիրը աուդիտորը պարտավոր է ստուգի ինչ գնով շուկայական, թե ինչ, որտեղ տեղել ռիսկեր կան, բայց ցավոք աուդիտորական ընկերությունը չի կարողացել այդ պայմանագրերը ստանալ, որպեսզի ստուգի։
Կուսակցության վարչության անդամների հետ կապվել չհաջողվեց։ Մեր զանգերին պատասխանեց Արփի Դավոյանը, բայց հրաժարվեց մեկնաբանել։ Կուսակցականներից արձագանքեց միայն Հովիկ Աղազարյանը։
Դա սարսափելի է, եթե դեսա։
Ըստ պատգամավորի, բազմաթիվ հետևորդներ ունեցող կուսակցությունը չի կարող խուսափել հասարակության արատավոր երևույթներից։
Նիկոլ Փաշինյանի շուրջը սրտեր չեն հավաքված։ Արաբելիվս ֆուրատը այդ մարկաստիվը բավականին մեծ է, ասեն հազարների է հասնում։ Հետևաբար այն հիվանդությունները, որոնք կան հասարակության մեջ, ինչ-որ չափով նաև պրոյեկտված են մեր մեջ։
ԿՊ-ի ինտերական դրամահավաքի աղմկոտ պատմությունները լրահոսում են տարեսկզբից։ Civilnet-ու Infocom լրատվամիջոցներն էին հետաքննել ու պարզել, որ օրենքի խախտումներով են դրանք կատարվել։ Միլիոնավոր փոխանցումներ են եղել կուսակցության բյուջե 0 կամ քիչ եկամուտ ունեցող մարդկանց անունից, որի մասին այդ մարդիկ տեղեկացել էին լրատվամիջոցներից։
Մենք ենք մարդ, մենք ենք սխալական։
Ընտրական օրենքի մասնագետ Վարդինե Գրիգորյանը ազատության հետ զրույցում հիմնավորել էր, որ քրեորեն պատժելի առարկ է կատարվել իշխող կուսակցությունում։ ԿՊ-ի ղեկավարը համոզված էր, թերացումներ են, որ չեն հատել քրեական օրենսգրքի սահմանները։
Շատ դառնացած եմ այդ թեմայով, շատ դառնացած եմ, եւ իմ պարտքն եմ համարում, որ նման բան այլևս չկրկնվի։
Փաշինյանը խոստացել էր ներքին հետաքննություն անել ու պարզել, ինչու է այդպես եղել։ Լրատվամիջոցների հետաքննությունների մասով լուր չկա իրավապահ մարմիններից, ինչպես նաև կուսակցությունից, իսկ քաղաքացիական պայմանագրի ֆինանսական հաշվետվության բացասական եզրակացությունն ուսումնասիրում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, ուր կհասնի եզրակացությունը, իրավապահ մարմիններ, թե պարզապես վարչական տուգանք կսահմանի հանձնաժողովը։ Ազատությունը փոխանցեցին, թե արդյունքների մասին կկարողանան հայտնել մայիսի վերջին։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարությունների պատվիրակությունները մայիսի 14-ին առաջին պաշտպանական խորհրդակցությունն են անցկացրել։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել Երևանում։ Պաշտպանական ոլորտում Հայաստանի և Հնդկաստանի համագործակցության քայլերի մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երևան ու Դելին ծրագրում են պաշտպանական համագործակցության հարցերով աշխատանքային խումբ ստեղծել։ Սա որոշվել է 3-2 երկրների ռազմական կառույցների առաջին խորհրդակցության ընթացքում։ Թե կոնկրետ ինչ գործառույթներ է ունենալու աշխատանքային խումբն ու ովքեր են դրանում ներառվելու, կողմերը չեն բացահայտում։
Երկու կողմն էլ շատ հետաքրքրված են ունենալ խորը ավելի համագործակցություն։
ԱՊՐ-ի Հայաստան վելույթական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանի գնահատմամբ Երևան ու Դելին ցանկանում են ավելի ակտիվացնել համագործակցությունը ռազմական ոլորտում, չսահմանափակվելով միայն պաշտպանական գնումներով։ Ռազմական վելուցաբանը չի բացառում, հնարավոր է հետագայում Դելին նաև Հայաստանի զինուժի համար վերապատրաստումներ անցկացնի։ Շեշտում է, երեկվա հանդիպմանը այդ հարցները քննարկվել։
Որ մի օր կարողա տեսնենք օրինակի համար համատեղ զորավարժություններ։
Հայաստանն ու Հնդկաստանը երեկվա հանդիպմանը հաստատել են երկու պաշտպանության նախարարությունների միջև 2024-25 թվականների համագործակցության պլանը, թե ինչ է ենթադրում այն, կողմերը չեն հստակեցնում։ Երևանն ու Դելին բաց հայտարարում են, որ 20 թվականի պատերազմից հետո համագործակցում են պաշտպանական ոլորտում, սակայն գնումների տեսակն ու ծավալները պաշտոնապես չեն բացահայտվում։
Այսօր, որ մենք վերցնենք Հնդկաստանը, գոնե զենքի գնումների մեջ Հայաստանի ամենամեծ գործընկերն է, դա եթե մենք հավատանք այն մեդիայի հոդվածներին, որ Հնդկաստանում են մեծ մասամբ տպվել, թվերի ու քանակների մասին այն զենքի ու զինամթերքի, որ գնվել է, դա շատ մեծ տարբերությամբ առաջի տեղն է Հնդկաստանը զբաղեցնում։
Հնդկական լրատվամիջոցները մինչ այս պահը հաղորդել են հակադրոնային համակարգերի բազմափողանի հրթիռային կայանների, քարշակային հրետանային համակարգերի ու հաուբիցների ձեռքբերման մասին, պնդել, թե դրանց համար 100 միլիոնավոր դոլարներ է վճարել Երևանը։ Անցած ամիս հնդկական ոչ պաշտոնական աղբյուրները հայտնեցին, որ Հնդկաստանը դեպի Հայաստան օդային միջանցք է բացում ռազմավարական նշանակության արտահանումների համար։ Մինչ այս պահը Երևանն ու Դելին պաշտոնապես փակագծեր չեն բացել այս լուրի վերաբերյալ։ Երևանը ամենաբարձր վարչապետի մակարդակով հայտարարում է հարաբերությունների դիվերսիֆիկացման մասին, երեկ այդ մասին նաև վարչապետ Փաշինյանը խոսել էր Կոպենհագենի ժողովրդավարական ֆորումում։
Հիմա մենք անվտանգության դաշտում գործակցում ենք Հնդկաստանի, Ֆրանսիայի և մյուս երկրների հետ, և հիմա մենք նմանատիպ գործակցություն ունենք Եվրամիության հետ։
Ռազմական ոլորտում Հայաստանը գործակցում է Փարիզի հետ, խորացնում հարաբերությունները Աթենքի հետ։ Հունաստանի պաշտպանության նախարարն անցած ամիս Երևանայցի ընթացքում չբացառեց անգամ ռազմական ոլորտում Հայաստան-Հունաստան, Ֆրանսիա-Հնդկաստան գործակցությունը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվան հաստատում է, որ ռուս սահմանապահները դուրս են գալուց Վարդնոց օդանավակայանից, իսկ մի քանի մարզերից ռուսական զինծառայողների դուրսբերումը արդեն ընթացքի մեջ է, նրանք տեղակայվել էին 44-օրյա պատերազմից հետո, բայց ադրբեջանական զինված ուժերի տարբեր ուղություններով ներխուժումը Հայաստանի տարած ցույց տվեց, որ ռուսական զինծառայողների ներկայությունը զրոյական նշանակություն ուներ։ Ղարաբաղում էլ այսօր արարողություն է անցկացվել, հրաժեշտ տալով այնտեղ տեղակայված ռուս խաղապահներին։
Մոսկվան ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև անցած շաբաթ Ղազախստանում տեղի ունեցած հանդիպումը։ Այդ բանակցությունները համահունչ են Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո Ռուսաստանի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնություններին, ասել է փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը ռուսական պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում։
Կարևոր է, որ բանակցություններն ընթանում են բարձրագույն մակարդակում 2020-2022 թվականներին ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունների հունով, որը որոշել է Բաքվի ու Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհային քարտեզը։
Լրագրողը փաստել է, ըստ Ադրբեջանի նախագահի, Երևանն ու Բաքուն այժմ մոտ են խաղաղության ավելի քան երբևէ, բայց դրան խոչընդոտում են տարաձայնությունները Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ։ Արձագանքելով հարցին, հնարավոր է առաջիկայում դիվանագիտական բեկում լինի այս ուղությամբ, Գալուզինը հարկ է համարել ընդգծել, որ Մոսկվան Զանգեզուրի միջանցքի եզրույթը չի օգտագործում։
Ռուսաստանը հանդես է գալիս ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ երթուղու, այլ հարավային Կովկասում տնտեսական ու հաղորդակցության բոլոր ուղիների բացման օգտին։ Հենց դրանով էր զբաղվում 2021-ին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարների որոշմամբ ստեղծված երկկողմ աշխատանքային խումբը։
Գալուզինը պնդել է, թե երեք երկրների փոխվարչապետերի գլխավորած այդ հանձնաժողովը անցած տարվա ամռանը հավասարակշռված փոխհամաձայնության է եկել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման շուրջ, բայց Երևանը, ըստ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարի, արևմուտքի ճնշման տակ որոշել է սառեցնել այդ փոխգործակցությունը։ Թե կոնկրետ ինչի շուրջ է եղել համաձայնությունը, Գալուզինը չի մանրամասնել։ Նշել է միայն, թե տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար ըստ Մոսկվայի երկկողմ հանձնաժողովը պետք է շուտ ապույտ վերսկսի աշխատանքները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը Մոսկվայի այդ հայտարարությանը դեռ չի արձագանքել։ Մինչ այդ այսօր պաշտոնական Երևանից ակնհայտ դժգոհությունն էի ցույց դրել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, երբ հարց է հնչել Մոսկվայում հայ-ռուսական հարաբերությունների ինչ հեռանկարներ են տեսնում։
Ռուսաստանը միշտ հավատարիմ է եղել Հայաստանի հետ պատմականորեն հաստատված դաշնակցային հարաբերությունների, բացի երկկողմանի փողոցը, մեր կողմից զիգզագներ չկային։ Հարցրեք պաշտոնական Երևանին։
Մյուս կողմից Երևանից վերջին տարիներին միևնույն հարցն է հնչում. Ինչ է արել Ռուսաստանը Հայաստանի հանդեպ ադրբեջանական ագրեսիաների և Ղարաբաղի վրա հարձակման ժամանակ։ Ռուսինվորները, որ Արցախ էին մտել 44-օրյա պատերազմից հետո խաղաղություն պահպանելու համար, անցած տարի սեպտեմբերին Ղարաբաղի դեմ արյունալի հարձակումը չկանխեցին։ Համաձայնեցված ժամկետից 1.5 տարի առաջ էլ Արցախից դուրս եկան։ Հենց այսօր Խոջալույում ադրբեջանցիները նրանց հրաժեշտ են տվել հանդիսավոր արարողությամբ։ Ռուսական կողմն էլ մարտական արիության շքանշանով է պարգևատրել խաղապահ-ուժերի հրամանատար գեներալ-մայոր Կիրիլ Կուլակովին, ով Արցախում էր, երբ Բաքուն լայնածավալ հարձակման անցավ, հայաթափելով Ղարաբաղը։ Իդեպ այսօր ռուսական կողմը խոսել է նաև անցած շաբաթ Մոսկվայում նախագահ Պուտինի և վարչապետ Փաշինյանի միջև տեղի ունեցած հանդիպումից, որի ընթացքում կողմերը պայմանավորվել էին ռուս սահմանապահներին դուրս բերել Հայաստանի մի շարք մարզերում Ադրբեջանի հետ սահմանին 44-օրյա պատերազմից հետո տեղակայված հենակետերից։ Զախարովան հերքել է պնդումը, թե Մոսկվան իբր առաջարկել է ամբողջությամբ դուրս բերել իր սահմանապահներին Հայաստանի տարածքից։ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ ռուսները հայկական կողմի խնդրանքով կշարունակեն մնալ հայ-իրանական և հայ-թուրքական սահմանին։
Վրաստանի իշխանությունները, չնայած արևմտյան գործընկերների բազմաթիվ հորդորների նախազգուշացումներին, այնուամենայնիվ ընդունեցին օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը։ Ինչ կարելի է սպասել այդ օրենքից հետո։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքի ընդունումից հետո պետությունը վտանգված է, ահազանգում է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի, Միացյալ Նահանգների, ՄԱԿ-ի օրենքը դատապարտող հայտարարությունների ֆոնին Բրյուսելը քննարկում է Վրաստանի վերջին երկու տասնամյակների գլխավոր նպատակը կասեցնելու, Եվրամիության Վրաստանի անդամակցության հայտը սառեցնելու հնարավորությունը։ Մինչ այդ օրենքի դեմ ողոքի ցույցերը Վրաստանում այսօր էլ շարունակվում են վաղարավոտից հազարավոր Հաղաքացիներ Թբիլիսիում փողոց են դուրս եկել պահանջելով չեղարկել օրենքը։ Վրաստանի նորագույն պատմության մեջ աննախադեպ զանգվածային ցույց էր հարուցած օրենքի ընդունմամբ, ինչպես պնդում է իշխանությունը, ընդամենը ցանկանում է ֆինանսական թափանցիկություն ապահովել ոչ կառավարական ոլորտում, պարտավորեցնել այն բոլոր հասարակական կազմակերպություններին ու լրատվամիջոցներին, որոնց ֆինանսավորման ավելի քան 20% օտարերկրյա ծագում ունի, տարեկան հայտարարագիր ներկայացնել։ Օրենքի ընդդիմախոսները միջդեռ միաբերան պնդում են նախաձեռնությունը ներմուծված է Ռուսաստանից արևմուտքից 3 թե քաց Վրաստանի կառավարությունն այն արտագրել է ռուսական տխրահրչակ օրենքի ցանկանալով հաջողանալ Կրեմլին, հետագայում էլ Պուտինի ռեպրեսիվ վարչակազմի օրինակով անկախ ձայները լրացնել ու ճնշել։ Օրենքի ընդունումը բացասաբար է անդրադառնում Վրաստանի առաջընթացի վրա Եվրամիության ճանապարհին, այսօր հայտարարել է Դաշինքի դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը Financial Times-ի դեպ այսօր վկայակոչելով վերջին օրերին Վրաստանի և Եվրամիության պաշտոնյաների միջև քննարկումներին մոտ կանգնած իրախ բյուրագրումը, որ Դաշինքը մտադիր է սառեցնել Եվրամիության Վրաստանի անդամակցության հայտը։ Թբիլիսին ինչպես անդամակցություն, այնպես էլ արևմտյան ռազմական պաշտպանություն խոստացող ՆԱՏՕ-ն ևս պնդում է, օրենքը սխալ ուղղությամբ է տանում Վրաստանը հերու եվրոպական և եվրատլանտյան ինտեգրումից։ Աղմկահարույց օրենքից հրաժարվելու բազմաթիվ հորդորներից նախազգուշացումներից հետո երեկ Վաշինգտոնը հայտարարեց, Միացյալ Նահանգները կարող է հիմնովին վերանայել հարաբերությունները Վրաստանի հետ։ Այս օրենքն ընդունվի, դա մեզ կստիպի հիմնովին վերանայել մեր հարաբերությունները Վրաստանի հետ, հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակարին Ժան-Պիերը։ Օրենքը դեռ ուժի մեջ չի մտել, մինչ համանդրությունը թույլ է տալիս նախագային առարկություններ ունենալու դեպքում այն վերադարձնել խորհրդարան, վետոյի ենթարկել։ Այդ գործընթացը, սակայն, այս դեպքում խորհրդանշական բնույթ է կրում, քանի որ իշխող վրացական երազանքն ունի բավարար ձայներ նաև այդ խոչընդոտը հաղթահարելու և խորհրդարանում օրենքը վերջնական հաստատելու համար։ Կառավարության հետ քաղաքական սկզբունքային տարաձայնություններ ունեցող նախագահ Զուրաբիշվիլի կարծիքով օրենքից ազատվելու մյուս ելքը խորհրդարանական ընտրություններն են։ Վրաստանի նախագահն այսօր հայտարարել է, որ արդեն սկսել է պատրաստվել եվրոպական հարթակը ձևավորել, որի օգնությամբ նպատակ ունի հոկտեմբերին կայանալիք ընտրություններից առաջ մեջբերում մոբիլիզացնել վրացիներին։
Սակարթոլոս Եվրոպոլի մոմավլիստվիս։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։